nella.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Nalo langu ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatano Juni 28 mwaka naon wa 2017. Tunasikika kupitia redio wa shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Naam, katika matangazo yetu hii leo, huko nchini Tanzania, maafisa wakuu wa shirikisho la soka nchini humo wanashikiliwa na mamlaka ya kupambana na kuzuia rushwa TAKUKURU.
Katika uchunguzi tunaongozwa na misingi ya sheria, kanuni na taratibu. Hatuwezi tukaweka wazi kila jambo.
Na katika habari nyingine ni kwamba wasanii mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wataka wenzao waachiliwe huru.
Kazi ya muziki wanachukua image zao na video zao wakiwa mabarabarani. Alafu kuchukua video ukiwa barabarani itaomba uombe ruhusa kwa kiongozi. Hiyo ni kusema kwamba hao watu viongozi wetu wamechukua tu jukumu ni moja.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Harrison Kamau.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema huenda Syria ilitii onyo la Marekani la kujiepusha kutumia silaha za kemikali. Taarifa iliyotolewa Jumatatu jioni na msemaji wa ikulu Sean Spicer ilimuonya rais wa Syria Bashar al-Assad kwamba iwapo vikosi vya serikali yake vingetumia silaha za kemikali, yeye na jeshi lake wangelipa gharama kubwa. Taarifa hiyo iliyotolewa baada ya idara ya ujasusi ya Marekani kusema ilikuwa imegundua matayarisho ya shambulizi jingine la kemikali nchini Syria, jambo ambalo serikali ya Syria imekanusha. Shambulizi la Aprili tarehe 4 la kemikali kwenye mji unaoshikiliwa na upinzani wa Khan Shenkun nchini humo liliua zaidi ya watu 80 na kukemewa na mataifa ya kigeni ikiwemo Marekani. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley aliliambia jopo la bunge mapema leo kwamba Marekani hivi sasa inachukua jukumu la nguvu zaidi katika taasisi hiyo ya dunia kuziwajibisha tawala za Korea Kaskazini, Syria, Venezuela na mamlaka nyingine. Marafiki zetu na mahasimu zetu wanafahamu kwamba Marekani kwa njia nyingine tena imeipata sauti yake kwenye Umoja wa Mataifa, hali ameambia kamati ya masuala ya kigeni katika bunge. Jumuiya ya kimataifa hivi sasa inafahamika vizuri kwamba Marekani iko kwa ajili ya nani na Marekani ni dhidi ya nani. Haley, gavana wa zamani wa South Carolina ambaye alitumika katika Umoja wa Mataifa kwa miezi 5, sasa amefanikiwa kusukuma kwenye Baraza la Usalama kupitishwa kwa vikwazo vipya dhidi ya Korea Kaskazini kutokana na kuendeleza harakati zake za nyuklia na majaribio ya makombora.
Umoja wa Mataifa unaripoti kuwa takriban watu 795 kote duniani walikumbwa na njaa mwaka jana. Msemaji wa idara hiyo Bettin Luisha ameiambia VOA kwa lengo la maendeleo endelevu kutokomeza njaa ifikapo mwaka 2030 halionekani kwa sasa kuwa litafanikiwa. Anasema kama inavyofahamika, dunia iko katika matatizo. Kuna dharura nyingi ambazo zimejitokeza, wakimbizi ni wengi zaidi na wanajitahidi katika kila upande kuwasaidia watu ili waweze kujilisha wenyewe. Mwaka jana WFP iliwasaidia zaidi ya watu milioni 82 kwa kuwapatia chakula au fedha taslimu. Wakati hao ni wengi, Luisha anakiri kwamba msaada huo hautoshi. Anasema kusambaa kwa mizozo kunafanya kazi ya mashirika ya misaada iwe ngumu zaidi.
Hiyo ilikuwa ni ripoti iliyosomwa na mwenzangu Adija Riami kuhusu idara ya mpango wa chakula duniani ambayo imetoa tathmini ya hali ya njaa ulimwenguni kwa mwaka wa 2016 na kubaini kuwa mizozo huko Mashariki ya Kati, Afrika na kwingineko imedumaza juhudi za Umoja wa Mataifa kufanikisha lengo la kufikia sifuri ifikapo mwaka wa 2030. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Kundi linalofuatilia mapigano nchini Syria limesema kuwa shambulizi la anga kwenye kijiji kinachoshikiliwa na Islamic State mashariki mwa nchi limeua takriban watu 15 mapema leo, ikisema idadi hiyo huenda ikafikia watu 35. Syria Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza limesema makombora yaliyodondoshwa na ndege za kivita karibu na bonde la mto Euphrates katika kijiji cha Doblan, eneo ambalo ndege za kivita za Marekani na Russia zinafanyia operesheni zake. Jumanne kundi hilo liliripoti kuhusu shambulizi kutoka vikosi vya muungano kwenye eneo la Islamic State lililoko kwenye mji karibu wa Mayaden ambapo watu 57 waliuawa. Marekani imesema kuwa inachunguza madai hayo, huku msemaji wa jeshi akiambia VOA kuwa vikosi vya muungano hufanya operesheni zake kwa uangalifu ili kuzuia maafa ya watu wasio na hatia. Na jeshi la Uturuki mapema leo limesema vikosi vyake vimeharibu malengo ya waasi wa Kikurdi nchini Syria kwenye mashambulizi ya usiku dhidi ya vikosi vinavyoungwa mkono na Syria kaskazini mwa Syria. Jeshi la Uturuki limetoa taarifa kwa kusema mashambulizi hayo yametokea katika eneo la Afrin. Vikosi vya Kurdish People's Protection Units ama YPG ni sehemu muhimu katika vikosi vya Syria vinavyotafuta demokrasia na kuungwa mkono na Marekani, hasa katika mapigano yanayoendelea kupambana na wanamgambo wa Islamic State katika mji ulio na ghasia wa Raqqa. Lakini Uturuki inapinga kuwa nguvu zote wapiganaji wa Kikurdi, wakisema kuwa wana uhusiano na kundi la Kikurdi lililopigwa marufuku la PKK ambalo limekuwa likifanya mashambulizi kusini mashariki mwa Uturuki kuanzia mwaka wa 1980.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, Kenya inajitayarisha kwa nchi ya kwanza kutoa matibabu mazuri zaidi ya HIV kwa watu wanaoishi na ukimwi. Kwa ushirika na serikali ya Kenya, idara ya kupambana na ukimwi ya Umoja Mataifa UNITAD na shirika la afya duniani WHO, dawa ya kiwango cha juu isiyotengenezwa na makampuni ya dawa itapatiwa wagonjwa. Mwandishi wa Sauti Amerika mjini Nairobi, Leni Ruvaga, ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Abdul Shakur Abud.
Akizungumza kwenye mkutano wa waandishi wa habari mjini Nairobi hii leo, Dr. Peter Kimu, mkuu wa idara ya sera za afya na mipango katika wizara ya afya, anasema dawa hii mpya inayojulikana kama Dolutegravir au DTG, ambayo ilikuwa inapatikana Marekani zaidi na nchi za Ulaya, haina madhara mengi na wagonjwa wanaoishi na HIV haitokuwa na madhara na haina hatari ya dawa kuwa sugu. Anasema DTG ni nzuri kwa vile ina madhara madogo sana na inakinga vizuri zaidi. Mojawapo wa shirika wa mpango huo ni idara ya Umoja Mataifa inashughulikia kukomesha kifua kikuu, malaria na ukimwi, UNITED, ambayo imetoa karibu chupa 1,148,000 za DTG kwa wizara ya afya Kenya, ambayo itaweza kuafikia 1% tu ya watu wanaoishi na HIV. Robert Matiru, mkurugenzi wa usimamizi wa UNITED, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba faida za kiafya na kiuchumi kutokana na dawa hiyo mpya ni kubwa na itaweza kuwa kwa muda mrefu kuhakikisha wale wagonjwa kupata matibabu wanaohitaji.
When you bring a better product that is cheaper to make and that is of higher efficacy, meaning better treatment outcomes.
Unapoleta bidhaa ambayo ni rahisi kutengeneza, ambayo ina uwezo mkubwa, hiyo ina maana matokeo mazuri ya matibabu yanapatikana, na bila shaka utakuwa unaokoa maisha na fedha, mambo nyeti kwa siku hizi, kwani unafahamu ufadhili unapungua na hata kutoweza kupatikana mara nyingine.
Kufuatana na Wizara ya Afya Kenya, karibu watu milioni 1.5 wanaishi na HIV nchini humo, na kuanzishwa dawa hii ya kiwango cha juu itakuwa ni kuongeza silaha katika vita dhidi ya janga hili la ukimwi. Mkuu wa mpango wa kitaifa wa kupambana na ukimwi NASCOP, Dr. Martin Sirengo, alikuwa na furaha alipokuwa anazungumza hii leo juu ya matibabu hayo mapya. Hata hivyo, anasema kuna changamoto zilizopo.
We have a challenge in the sense that DTG is not available commercially.
Tuna changamoto kutokana na kwamba DTG haipatikani kwa wingi kibiashara kuweza kuwapatia kila mtu matibabu. Ni dawa mpya, kwa hivyo uzalishaji wake utachukua muda na utaanza polepole. Pili, matibabu yanabadilika kutokana na watu kupewa vidonge vitatu kila siku, ambayo ni mchanganyiko usio rahisi, wakati DTG ni tembe moja peke yake.
Kufuatana na shirika la afya duniani WHO, zaidi ya watu milioni 18 duniani wanapata dawa za mchanganyiko za ARV, na DTG inatarajiwa kuanza kutumika mbali na Kenya, huko Uganda na Nigeria.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mapema leo, shambulizi la mtandao la kidunia limevuruga utendaji kazi wa bandari kubwa nchini India na kuongeza wasiwasi kwa serikali na biashara zilizoathirika, kile kilichotajwa na kuwa tarakilimu hatarishi ambazo zilichukua taarifa za watumiaji kwa muda mpaka pale waathirika walipoamua kuzilipia ili ziachiliwe. Na rais wa Venezuela Nicolas Maduro amesema helikopta ya polisi iliyoibiwa imeshambulia wizara ya mambo ya ndani ya nchi na mahakama kuu katika kile alichokiita shambulizi la kigaidi kutoka kwa wale wanaotaka kumuondoa madarakani. Maduro ameapa kuwakamata wote waliohusika na shambulizi ambalo alijaripotiwa kusababisha majeruhi yoyote. Waziri wa mawasiliano na habari Ernesto Villegas, ambaye baadaye amesema helikopta hiyo ilifyatua risasi mara 15 katika jengo la wizara na kurusha takriban maguruneti 4 katika mahakama kuu.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja basi, kutoka baada ya kupata hizo habari za dunia, tuelekea kwenye ripoti zetu ya huko nchini Tanzania, ambapo maafisa wakuu wa shirikisho la soka nchini humo, rais wa shirikisho la soka la Tanzania TFF Jamal Malenzi na katibu mkuu wake Celestin Mwesigwa bado wanashikiliwa na mamlaka ya kupambana na kuzuia rushwa nchini humo TAKUKURU, ikiwa ni siku chache baada ya mamlaka hiyo kuwafikisha mahakamani wafanyabiashara wawili wanaotumiwa na uchotaji wa fedha katika akaunti maarufu ya escrow. Kutoka Dar es Salaam, George Jogopa anayo taarifa zaidi.
Ingawa mamlaka hiyo haijaweka bayana tuhuma zinazowakabili vigogo hao, lakini ripoti zilizopatikana mjini zinasema kwamba huenda kukamatwa kwao kunahusishwa na upotevu milioni ya fedha ndani ya shirikisho hilo. Taarifa za kutia mbaroni kwa vigogo hao zilianza kuzagaa nyakati za asubuhi, lakini uthibitisho wake ulikuja kujitokeza nyakati za mchana, wakati ofisa wa mahusiano wa TAKUKURU Musa Misalaba alipokutana na waandishi wa habari. Pamoja na kubana na waandishi wa habari kueleza sababu za kukamatwa kwa vigogo hao, ofisa huyo alikwepa hilo akidai kwamba mamlaka hiyo bado inaendelea kuwachunguza na ingekuwa sio jambo jema kubainisha mapema kile kilichowafanya watiwe mbaroni.
Lakini kama ni swala la tuhuma kwamba tunawachunguza kwa tuhuma gani, bado ile ni siri yetu upande wa uchunguzi. Katika uchunguzi tunaongozwa na misingi ya sheria, kanuni na taratibu. Hatuwezi tukaweka wazi kila jambo.
Kukamata kwa vigogo hao kunafanyika katika wakati ambako maandalizi ya uchaguzi mkuu wa TFF yakiwa yamepamba moto, huko Malinzi akijitokeza tena kuwania nafasi hiyo akipingwa na wagombea wengine kadhaa waliojitosa katika urais wa shirikisho hilo. Kukamata kwa vigogo hao kunafanyika katika wakati ambako maandalizi ya uchaguzi mkuu wa TFF yakiwa yamepamba moto, huko Malinzi akijitosa tena kuwania nafasi hiyo akipingwa na wagombea wengine kadhaa waliojitosa katika kuwania urais wa shirikisho hilo. Uchaguzi mkuu wa TFF umepangwa kufanyika Agosti 12 mwaka huu. Hata hivyo, TAKUKURU imedai kwamba hatua ya kuwakamata vigogo hao hailengi kutaka kuvuruga uchaguzi huo.
Na wengine unaweza kaniuliza kwa nini akamatwe leo, sasa hivi tuko kwenye mchakato wa uchaguzi TFF. Sisi ni swala letu haliingiliani kabisa. Ni swala ambalo kama tumekuwa nalo kwa muda mrefu.
Katika miezi hivi karibuni, Malinza litanda katika vyombo vya habari akitumiwa kula njama ya kuchota kiasi kikubwa cha fedha zilizotolewa na shirikisho la soka duniani FIFA. Hata hivyo, Malinzi aliwahi kujihusisha pia na masuala ya mchezo wa masumbwi, alikana kuhusika katika kashifa hiyo.
Kuhusu mahusiano ya FIFA na Tanzania, kuliko mimi haja asema hayupo. Kwa hiyo hakuna mahali popote ambapo hizo hela zimeingia, na hata kama zimeingia, taratibu za fedha za TFF ni nzuri tu na ni za wazi tu na wala zina shida.
Kukamatwa kwa vigogo hao wa soka kunakuja siku chache tu baada ya kutiwa mbaroni kwa wafanyabiashara wawili wanaokabiliwa na mashtaka ya hujuma uchumi wakihusishwa na kashfa ya fedha za akaunti ya escrow. Serikali Rais John Magufuli imekuwa kihubiri kukabiliana na vitendo vya rushwa kwa kuwafikisha katika mkono wa sheria wale wote wanaotumiwa kwa uvujaji wa mali za umma. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Tuelekea mpaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wasanii nchini humo wameomba wenzao waliotiwa mbaroni na polisi na kuwekwa gerezani katika mji wa Goma Ijumaa iliyopita kwa tuhuma ya kufanya maandamano bila ruhusa waachiliwe haraka, kwani wanasema hawana kosa lolote na kwamba uhuru wa raia wa Kongo uimarishwe kama inavyotaka katiba ya nchi hiyo. Mwandishi wetu Austere Malivika anayo ripoti kamili.
Akizungumza na Sauti Amerika katika mji wa Goma, Thierry Vahwere, kiongozi wa kundi la wasanii Ijadep Kivu Kaskazini, aomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuachilia wasanii wenzao waliokamatwa na polisi walipokuwa wakiandika mabango na kubeba taa isiyokuwa na mwanga, wakiomba usalama urudi maeneo ya Beni pamoja na Kasai, kwani mateso yamezidi.
Wao wasanii Benito Mpenzi, Benwa Mugabo, Presinumbi na Kasereka Christmas, kama vile kiongozi wa kikundi ya wasanii Jadep, tunasema tena waweze kuwaondoa gerezani. Itatufurahisha sisi kama wasanii na itatupatia pia kuangalia kama wasanii waweze kutumika kwa first nafasi moja.
Wasanii hao walikamatwa na polisi na kupelekwa gerezani na hadi sasa hawajafikishwa mahakamani, huku serikali ikisema waliandamana bila ruhusa, japokuwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaruhusu maandamano bila hata ruhusa, kama alivyosema Plasidi Nzilamba, mchambuzi wa masuala ya kisiasa.
Katiba ya Kongo haigharamii watu kusema eti wataomba ruhusa kwa viongozi, ila ni kupana tu taarifa. Na sasa katika kazi ambazo wanazifanya, kazi ya muziki, wanachukua image zao na video zao wakiwa mabarabarani. Harufu kuchukua video ukiwa barabarani itaomba uombe ruhusa kwa kiongozi. Hiyo ni kusema kwamba hao watu viongozi wetu wamechukua tu jukumu ni moja la kuweza kuwazuia raia wasijitetee katika uhuru wao.
Rutebuka Rodrigue ni mmoja wa walionusurika kukamatwa na polisi wakati walikuwa wakiandika kwenye mabango. Tulikuwa tukichapa picha kuhusu mauaji ya Kasai na Beni kupitia usanii wetu, kutawanya haki za binadamu na swala la amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini wana usalama walisikia vibaya tulichokuwa tukikifanya, kuonesha watu haki zao. Hii ta unadhani inaweza kufanya uasi? Wanasema sisi tunataka fanya uasi. Tunachoomba kwa sasa waachie ya wenzetu na sheria ifanye kazi yake na wenzetu waachiliwe kwa haraka. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande wake yasema wasanii hao waliandamana bila ruhusa ama bila kumwarifu meya wa mji, na hiyo haikubalike japokuwa katiba ya inji inawaruhusu. Kwa dakika za mwisho zasema kwamba huenda wanamuziki hawa pamoja na wasanii wataachiliwa, ila wakitoa pesa ndogo, swala ambalo kundi la Lucha limetupilia mbali. Oser Malilika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na leo katika makala ya afya tunaangazia ugonjwa wa selimundu au kwa Kiingereza sickle cell anemia. Ugonjwa huu ambao unafahamika na watu wachache barani Afrika huathiri chembechembe za damu mwilini, red blood cells, na kumfanya mtu kudhoofika kiafya. Ni ugonjwa ambao tiba yake ni ghali mno, huku watu wanaozaliwa na ugonjwa huo katika familia masikini wakipitia changamoto nyingi. Mwandishi wetu wa pwani ya Kenya, Salma Mohamed, ameandaa makala ifuatayo.
Sisi tulifikiri kama ni kawaida, lakini siku moja hiyo wiki aliamka Jumatatu, hawezi kuongea na hawezi kusimama.
Ma clinics, kila kitu. Nashukuru Mungu paka sasa. Imekuwa safari ndefu na...
Haya ni masimulizi ya Bilidi ya Kadu pamoja na mwenzake Rispa Buni. Watoto wao wanaishi na ugonjwa ambao kwa mara ya kwanza hawakufahamu ulikuwa ni ugonjwa gani. Baada ushauri wa daktari, walijifunza jinsi ya kualea watoto wao, ingawaje imekuwa ni changamoto kubwa. Ugonjwa wa selimundu unaofahamika zaidi kama sickle cell anemia huathiri chembechembe za damu katika mwili. Tofauti na magonjwa mengine ya kuambukizwa, mtoto huzaliwa na ugonjwa huo na kuishi nao maisha yake yote.
After amezaliwa alikuwa kuna ile manjano kwa macho. Ile macho ilikuwa yabadiliki, yalibaki tu hivyo hivyo. Alafu kitu ambacho kilinitia wasiwasi ni mikojo yake ilikuwa pia manjano. Actually it was looking like Fanta orange. So hiyo ndio ilinitia wasiwasi, ndio nikampeleka hospitalini. Ndio kaonekana akona sickle cell. Kwanza daktari aliniambia, pole sana mama, mtoto akona sickle cell anemia. Ni ugonjwa ambao hauishi kwa mwili, mtoto ataishi nao mpaka ile siku Mungu atafanya mambo yake.
Imefika wakati wa kucrawl, ya crawl, ukimweka kukaa ameketi tu hapo. Tulipopata majibu ndo daktari akaenda akatuambia, "Ah, mtoto ni bahati mbaya kwa sababu amepatikana kwa na sickle cell." Sickle cell ni ugonjwa gani? Hatujui. Nashukuru Mungu paka sasa. Imekuwa safari ndefu yenye ugumu mwingi tena. Manake endapo mtoto anaumwa, mzazi anaumwa. Yeye hajui anaumwa na wapi.
Tofauti na maradhi mengine, selimundu haijulikani na watu wengi Afrika Mashariki, na hata dalili zake huwatatiza baadhi ya watu, huku wakishindwa kutofautisha na magonjwa mengine kama vile malaria. Wazazi wanapojifungua watoto wenye ugonjwa huo huchukua muda mrefu kukubali hali hiyo hadi pale wanapopewa mafunzo na daktari. Robert Semenyu ni daktari na anaeleza zaidi kuhusu ugonjwa huo ambao kwa sasa jamii imeanza kuelewa.
Sickle cell ni ugonjwa ambao number one inafata familia. Inatokana na kama babu yako alikuwa nayo ama wazazi wako, alafu inakuja kwako, alafu baadaye wewe pia unaweza ukaitransfer ukapeana kwa watoto wako. Ni ugonjwa ambao una affect damu. Damu iko na zile chembechembe ambazo tunaita red blood cells. A normal red blood cell ya kawaida ndiyo ambayo inasafirisha oxygen kutoka kwa lungs ikipeleka kwa rest of the body. Lakini sasa ukiwa na sickle cell, unazaliwa na zile red blood cells ambazo haziko ile shape yake ya kawaida. Na ikiwa imejikunja vile, haitakuwa na nafasi ya kutosha kubeba ile hewa kuenda kusupply kwa body.
Nchini Kenya ugonjwa wa selimundu au sickle cell haujaangaziwa sana ikilinganishwa na maradhi mengine kama vile malaria, kipindupindu, virusi vya HIV na kadhalika. Na hii ndio maana hadi kufikia sasa bado serikali haina takwimu rasmi kuhusu ugonjwa huo. Bado familia nyingi za Kiafrika hazijakubali kwamba selimundu ni hali ya maumbile, na wazazi wanaopata watoto wa aina hiyo hutengwa na familia zao na wengine wakihusisha maradhi hayo na ushirikina. Lidi ambaye mwanawe wa kwanza anaugua selimundu anasimulia masaibu aliyopitia katika familia yake.
Familia yetu walishangaa, familia bwana pia walishangaa. Mpaka leo they still believe kwamba huu ugonjwa umetoka kwa bwanangu. As much as nikiwapatia information, they still believe. Na upande wa bwanangu pia kuna ndugu yake, akona watoto wake wawili, akona siko selanemia. Mtoto ako sawa, lakini unajua mimi leo nitasema ako sawa, kesho something else happens.
Kutokana na changamoto inayoshuhudiwa maeneo ya vijijini, Bilidia pamoja na wenzake walianzisha wakfu wa Pwani Sickle Cell Anemia ili kuwasaidia wazazi ambao watoto wao wanaugua. Hatua hiyo imepata mafanikio makubwa kwa kuwakutanisha pamoja, na pia wanaitumia kama chombo cha kupitisha ujumbe kwa jamii.
Nilifikiria wale kina mama ambao wako mashambani, mahali ambako magari yaonekani, watoto wakiwa na magari wanakimbia. Nilijiuliza, mama kama huyu amepata mtoto kama huyu ambaye yako hivi, ni wapi huwa anageukia? Sasa hilo wazo likanijia la kuanzisha group ambaye nitakuwa ninasimama na wale kina mama ambao hawajui hata sickle cell nini, wanasema ni uchawi.
Ikizingatiwa kuwa matibabu ya selimundu ni ghali mno, watu wanaoishi na ugonjwa huo wanatoa wito kwa serikali na mashirika kutoa fedha zaidi ili kufadhili harakati za kuukabili. Salma Mohamed, makala ya afya, VOA jioni.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema huenda Siria ilitia onyo la Marekani la kujiepusha kutumia silaha za kemikali. Taarifa iliyotolewa Jumatatu jioni na msemaji wa ikulu Sean Spicer ilimuonya rais wa Siria kwamba iwapo vikosi vya serikali yake vingetumia silaha za kemikali, yeye na jeshi lake wangelipa gharama kubwa. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley ameniambia jopo la bunge mapema leo kwamba Marekani hivi sasa inachukua jukumu la nguvu zaidi katika taasisi hiyo ya dunia kuziwajibisha tawala za Korea Kaskazini, Syria, Venezuela na mamlaka nyingine. Kundi linalofuatilia mapigano nchini Syria limesema kuwa shambulizi la anga kwenye kijiji kinachoshikiliwa na Islamic State mashariki mwa nchi limeua takriban watu 15 mapema leo, likisema idadi hiyo huenda ikafikia watu 35. Jeshi la Uturuki mapema leo limesema vikosi vyake vimeharibu malengo ya waasi wa Kikurdi nchini Syria kwenye mashambulizi ya usiku dhidi ya vikosi vinavyoungwa mkono na Syria kaskazini mwa Syria.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho jioni kama kawaida, 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Hadi Yariami, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington, mimi ni Sunday Shumari
nami ni Harrison Kamau,
kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Amerika. Hali ya wakimbizi nchini Uganda imefikia kiwango kisichoelezeka, amesema balozi wa Marekani kwa Uganda Deborah Malak. Katika matamshi yake kwenye mkutano wa mshikamano kwa wakimbizi uliofanyika Uganda, ameonya ili kuzuia mzozo mkubwa wa kibinadamu, majibu mamlaka ya Uganda na jumuiya ya kimataifa ni vyema zungumzie masuala matatu yanayoingiliana. Kwanza, lazima kwa pamoja tukidhi mahitaji ya wakimbizi wenyewe kusudi waweze kuishi kwa usalama na amani. Pili, lazima tuzungumzie haja ya jamii wenyeji kuwasaidia kuwa wastahimilivu. Mwisho, lazima tusitishe kiini kilichosukuma kuwepo kwa mzozo wa wakimbizi, nacho ni kuendelea kwa mzozo huko Sudan Kusini, ambako mamilioni ya watu wamekoseshwa makazi na maelfu wametafuta hifadhi nchini Uganda. Ushiriki wa serikali ya Marekani katika mkutano umeimarisha nia ya dhati ya Marekani kwa azimio la mwaka 2016 la New York kwa wakimbizi na wahamiaji, ambayo imeonyesha umoja wa jumuiya ya kimataifa katika juhudi za kibinadamu kuokoa maisha, kulinda hali na kushirikiana majukumu kwenye kiwango cha ulimwengu. Marekani, amesema balozi Malak, ni mfadhili mmoja mkubwa katika maeneo yaliyoathiriwa nchini Uganda. Na wakati hali kiendelea kuwa mbaya, tumeongeza michango yetu kwa kiwango kikubwa. Tangu Oktoba 2016, Marekani imetoa takriban dola milioni 154 kwa misaada ya kibinadamu, ikiwemo dola milioni 57.4 ambazo zimetangazwa na Rais Trump hapo Mei 24, na Marekani bado ina nia ya dhati ya kutoa misaada kama hiyo. Hata hivyo, balozi Malaka amesema rasilimali zaidi na nia ya dhati kutoka kwa wote, serikali ya Uganda na jumuiya ya kimataifa zinahitajika. Mamlaka ya Uganda imeonyesha uongozi jinsi inavyowatendea wakimbizi, lakini kutokana na idadi kubwa sana ya wakimbizi hao, lazima waanze kufanya mengi zaidi kuwalinda watu hawa. Hasa serikali ya Uganda inahitajika kutoa usalama zaidi katika maeneo ya makazi, ambako kuna ongezeko la ripoti za ghasia hasa dhidi ya wanawake, amesema balozi. Mwisho, amesisitiza hatuwezi kuwa na mwanzo kwa suluhisho la mzozo wa wakimbizi nchini Uganda bila kupatikana kwa suluhisho la kudumu na la msingi la kisiasa kwa mzozo nchini Sudan Kusini. Nchi jirani na jumuiya ya kimataifa haziwezi kutarajiwa kubeba mzigo bila kuwepo kwa kikomo, kwa sababu tu pande husika nchini Sudan Kusini hazina nia ya kumaliza ghasia. Wa Sudan Kusini milioni 4 wamekoseshwa makazi. ikiwemo milioni 1 wanaoishi nchini Uganda na wanastahili maisha mazuri. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.